Počkám ešte na prihlásených alebo na prihlásenie sa nejakých divákov a hneď začneme. Ja si zatiaľ vyberiem čajík. Dnes je nedeľa, trošku neštandardný deň na moju rozpravu a preto som trochu možno aj dlhšie čakal na prihlásených ľudí. Nuž a mňa samozrejme teší, keď sa na mňa díva veľmi veľa ľudí počas môjho prednesu, počas rozpravy, ale musím si asi zvykať na úbytok popularity, čo sa týka mojich rozpráv, keď ich budem robiť v iné dni ako v pondelky, lebo na pondelky sme si už zvykli. Tak teraz idem do toho, aj v takejto pre mňa komornejšej zostave, ale dúfam, že sa ešte naštítame. Ja som si pripravil na túto rozpravu dokonca takých 5 otázok, na ktorých chcem zodpovedať, tak aby som nezabudol na ne, budem sa riadiť a to pozerať do mojich poznámok, pretože táto rozpravu pokladám pre seba za veľmi dôležitú. Na úvod, a to už je súčasťou tejto rozpravy, poviem tú vec, ktorú tak trochu moji priatelia vnímajú s úsmevom, ale ja to už robím roky, bez súvislosti s súčasnou politikou. A robím to, ktoré budem mu robiť možno, v osobných besedách, keď sa so mnou ľudia stretávajú. Osobne vždy začnem podobne takto. Budem sa teraz citovať ako z osobných besied. Chcem vás upozorniť na úvod tejto rozpravy, že ja som manipulátor. A všetko to, čo tu rozprávam, sú manipulácie, alebo inak nazývané rozprávky, ktoré si ja vymýšľam a vôbec nestojím o to, aby som ich pokladal alebo vy za pravdu. Ak hľadáte pravdu, prosím, kľudne vypnite video alebo odíďte z besedy, ako som to zvykol. Ja chcem teraz pôsobiť na vaše mysle a chcem zmeniť váš názor na život. Toto som rozprával v osobných besedách a dúfam, že ešte budem. No a ak som odpozoroval, že v súčasnosti tá politická situácia, ten tlak, ktorý cítime v spoločnosti, a nedajme sa míriť, nie je to pandémiou, ale pandémia je akoby vyvrcholením napätia, v ktorej sa táto spoločnosť nachádza, tak v tejto dobe tohto spoločenského a možno nazvať politického napätia som usúdil, že zavnesiem tento oznam aj do rozpravy video, ale tam ho trošku osviežím a nazvem sa hoaxerom. Prečo to robím? Hoaxer je pre mňa veľmi pohodlný obranný štít. Zaznamenávame v súčasnej spoločnosti, že vzniká vysoký tlak a ten vysoký tlak sa vyznačuje popri iných veciach aj tým, že ľudia, ktorí sa odlišujú od väčšinového názoru, od toho názoru, ktorý vlastne prijala spoločnosť reprezentatívne. To znamená, že je to názor, nazvime to teraz tých štátnej správy, názor politikov, tak kto sa líši od tohto názoru, tak sa nenápadným spôsobom začína vsádzať do pozície protivníka, nepriateľa, škodcu. Preto, a teraz toto nie je rozpráva o tom, aby sme dúmali o dôvodoch, ale pretože je v podstate, začína byť rizikové, alebo niesť so sebou istú dávku rizika, prezentovať názor, ktorý sa líši od názoru väčšiny, tak preto som prijal podľa pravidiel tej väčšiny, som prijal najjednoduchšiu cestu, ako slobodne vyjadriť svoj názor, a to je to, že som sa obliekol vlastne do klauna. A podľa toho, ako som to odpozoroval z vyjadrení tých lovcov hoaxerov, tak stačí, aby ste pred svoju prezentáciu dali vopred upozornenie, že ste hoaxer, alebo že táto správa je proste výmysel, blud, a tým pádom ste akoby uchránení zatiaľ od stíhania prenasledovania, nech je akéhokoľvek charakteru. V podstate ste oslobodení trošku od pozornosti a záujmu tých lovcov, tých predátorov. Preto som sa nazval hoaxerom. Vyjadrujem sa totižto o veciach, ktoré väčšinová spoločnosť podľa jej pravidiel, aké si dohodlá, aké fungujú, dovoľuje vyjadrovať iba ľuďom, ktorí sú tou väčšinovou spoločnosťou na také vyjadrovania schválení. To je, viem, že to komplikovanie na prvý pohľad znie, ale je veľmi neštandardné, alebo by som povedal už dnes v tom tlaku, lebo to bola, kedy sa tak uvoľnilo, že môžeš, Lerinko, čo by nie, ale teraz už nie, už je to akoby Leri už je nepriateľom, môže byť teda, ak si nedá pozor na papuľu, v prípade, ak vykazuje, že sa vyjadruje o veciach a nemá na to spoločnosťou schválený mandát, ktorý my teraz chápeme, že napríklad ja stojím si za tým, pretože som hoaxer, tak môžem, že ja som psychológ, ja som psychiater, ale nepoužívam biochemické psychofarmaka. Som človek, ktorý lieči psychiku ľudí, ale ako hoaxer to hovorím teraz, musím na to upozorniť, napriek tomu, že mám v podstate základné vzdelanie. Základné vzdelanie v tomto systéme znamená, že ja mám síce maturitu, ale ja som v strednú školu vyštudoval ešte v čase, kedy v podstate sa žilo v takej únave intelektu a nedbalo sa príliš na to, aká kvalita vychádza. Občas sa dbalo, občas nie. Bolo to také ležerné, bol to komunizmus, ktorý sa transformoval veľmi čerstvúčko do akoby teda oslobodenia a ešte bol chaos a ľudia nevedeli, čo majú robiť. Čiže ja som preklzol tým vzdelávacím systémom ako človek, ktorý sa nikdy neučil na strednej škole. Som sa neučil nikdy. Nikdy som nepozeral žiadnu učebnicu a ja som sa v tej maturite vykecal a tí odborníci učitelia mi dovolili vykecať sa z toho. Niektorí ma mali radi a niektorí nechceli mať so mnou problémy a nie je to nič svetoborného, keď vlastne tam otravujete a sťažujete si ten deň tým, že niekoho nenecháte prejsť na maturitu, cez maturitu, vtedy v tej dobe. A tak naozaj za mojich časov nezmaturoval iba človek, ktorý naozaj nechcel. Že skutočne nechcel. My sme ich volali ako že partizán. Že nepoviem nič ani za Boha. Ja preto nemôžem pre moje svedomie vyjadrovať, že mám vzdelanie. Pretože ho nemám. Vidíte, úplne naproti tomu, ako vidíme dnes, že vykazujú ľudia diplomy, ktoré sú absolútnym zdrapom papiera, prispievajú tak k diskreditácii celého systému vzdelávania a vlastne sa nám predvádzajú na špičkových spoločenských rebríčkoch podvodníci a ľudia, ktorí v podstate naozaj to vzdelanie nemajú, ale napriek tomu, akoby tak sa tvária, veď to každý vie, že dnes už vzdelanie je o ničom. A to je škoda. To súvisí aj s otázkou, ktorú som si tu kládol ako druhú, lebo prvá bola, prečo som hoaxer, a druhá, prečo nie som vyštudovaný. Preto. Pretože ja som od mladosti spontánne, priznávam, že to nebolo vedomé, ale bolo to spontánne, že ja som túžil ísť na vysokú školu, ktorá by odpovedala na moje otázky, ktorá by ma bavila. A nevedel som ju dlho nájsť. A našiel som tú vysokú školu, univerzitu až v okolo 30-ky. 34 rokov som mal dokonca, keď som sa vážne zaoberal, že by som išiel študovať. Ale keď som trošku občuchol tie osnovy a tú akademickú pôdu a tie skriptá a aj prijímacie skúšky, zistil som, že je tam na môj vkus veľmi veľa balastu, ktorý ja už v tých 34 som si povedal, že kurý šopa, ale mne sa už nechce chodiť do školy iba kvôli tomu, aby som vykázal nejaký výsledok. Ja proste chcem chodiť do školy, kde poviem, toto nepotrebujem, na čo ma to učíte? Áno, toto nemôžem využiť. Alebo presvedčte ma o tom, že kde to teda využijem, pán učiteľ. A ešte možno som krivdil tým školám vtedy, a môžem krivdiť aj teraz, to pripúšťam. Len ja som urobil taký samostatný úsudok, že nemám kvalitu dostatočnú a nevedela si žiadna univerzita získať moju dôveru. A tak som pokračoval v samoštúdiu. Ja teraz iba sa mi potvrdzuje a tá moja polievočka sa dobre varí a prihrieva, ale ja to nechcem živiť. Len poviem tak trošku podpichovačne, že samotná spoločenská špička súčasná, čo môžeme, dúfam, že by sme ešte mali v tom starom systéme považovať politikov, ktorí riadia krajinu a zodpovedajú za životy, ako nám ukazujú, a za zdravie dokonca 5 miliónov ľudí, tak by sme mali očakávať, že títo ľudia sú aj reprezentačnou zložkou, ukážkou toho najlepšieho, čo v Slovenskej republike je. A ja hovorím, áno, tak to má byť. Čiže keď je to takto, a takto by malo byť, takto to je proste, že ľudia si naozaj zvolia to najlepšie a tí politici a vedúci, tie vzory, tí vedúci činitelia sú skutočne vzorkou, ako je na tom slovenský občan, slovenské občianstvo, tak ja vyhodnocujem, že ja sa nepokladám za slovenského občana. Ale dosť, áno, ja sa nepokladám za slovenského občana, ja však mám sväté právo žiť v kraji, kde ma Pán Boh privolal, takže ja sa pokladám za človeka, ktorý má právo žiť v tomto kraji, ale ozaj, keď pozerám na tú špičku a na tú reprezentačnú vzorku, tak nemám dôvod využívať služby tej spoločnosti, pretože tá vzorka mi hovorí, že služby tej spoločnosti sú na veľmi nízkej úrovni. A preto budujem vlastným vzorom spolu s ľuďmi, ktorí sa rozhodli takisto ako ja, spoločnosť novú, kde máme vlastné kritériá o hodnoty a ohodnotenia kvality práce, vzťahov, služieb, a dokážeme si celkom dobre spoločne zabezpečovať to, čo potrebujeme. Samozrejme, museli sme sa vzdať veľa komfortu, a to, čo ale zase naopak, to, čo v tom starom systéme je kvalitné a dobre podľa našich kritérií, to si ďalej kupujeme a poctivo kupujeme za spoločnosťou uznávanú odmenu, čo sú teraz momentálne zatiaľ eurá, sa to volá, a my tie eurá preto aj získavame, a ja ich získavam, aby som si mohol platiť služby, ktoré od tohto štátu ja ešte pokladám za služby, ktoré potrebujem, a môžem niekde plánovať, že sa ich chcem, aj tie chcem nahradiť, ale zatiaľ veľmi rád si kupujem internetové pripojenie, čo pokladám za vlastne tú asi najlepšiu vec, ktorú momentálne ľudia v informačnej oblasti dokázali vytvoriť. Kupujem si elektriku, kupujem si aj vodu, aj keď by som si tieto dve veci už mohol zabezpečovať sám, ale z pohodlnosti a z toho, že si to môžem dovoliť, si kupujem. A komunikujem a spolupracujem s týmto systémom na veľa krásnych službách, ale skôr by som to nazval tak, že a nie so systémom, ale s ľuďmi, ktorých kvalitu služby ja viem osobne posúdiť a kvalitu aj výrobkov, ktoré ponúkajú, viem posúdiť a zabezpečujem si ju. Takže máme akoby, že budujeme vnútri nejakej vonkajšej veľkej štruktúry, budujeme vlastnú menšiu štruktúru a my všetci dúfame o to, že naša štruktúra sa rozrastie natoľko, že proste zatlačí a vytlačí tú starú štruktúru. Preto ja nemám záujem ani o univerzitu. Túto otázku som rozšíril preto, lebo mi jedna baba, ktorú ja zase pokladám za autoritu pre mňa, lebo zo pár otázok, odpovedí, rozhovorov mi priniesla vedomosť o nej, že vie, o čom rozpráva. Myslím, že je pedagogička a ona a vyštudovaná v univerzite tejto štátnej. A ona mi povedala na festivale poznania, že Larry, ty by si mal vyštudovať nejakú univerzitu. A prečo? Vieš, Larry, ty máš veľmi zaujímavé vnemy a to, čo rozprávaš, že rada počúvam a ako pedagogička si z toho beriem dosť vedomostí, ale ty nemáš ako publikovať, ty nemáš ako vlastne ľuďom odovzdávať tieto náuky, pretože ťa nepustia ani do médií, ani do nejakých odborných diskusí a už vôbec nie prednášať na nejaké univerzite a učiť niečo, čo je výborné. Ja hovorím, na čo by som to robil, veď ja, existuje univerzita vedomého života, ja tam prednášam, ja sa cítim veľmi naplnený ako učiteľ. A ona povedala, že jej to je ľúto, že sa k týmto vedomostiam nedostávajú aj ľudia, ktorí chcú študovať klasickú pedagogiku. A druhé, čo je ľúto, že Univerzita vedomého života nemá akreditáciu v systéme natoľko, že keby sa človek preukázal diplomom z univerzity, že bude to pre ňo vstupná brána k zamestnaniu, napríklad ako aspoň ako asistent učiteľa alebo nejaký psychologický poradca, že nemá nič, nemá v rukách nič ten človek. A ja som povedal, že nemá nič, veď má vzdelanie. To je najviac, aký papier potrebuje. A potom sme došli na to, že vlastne v akej dobe to žijeme, v akej spoločnosti. A naozaj to len potvrdzujeme, že ja som sa, veľmi som o tom dúmal, že či si neurobím ten diplom. Ale viete, ja už mám 46 a v marci budem mať 47 rokov a ja už nemôžem od mojej osobnosti chcieť. Už naozaj to nechcem od nej, moje chúďa zlaté, dobré. Nechcem od nej to, aby sedelo v prednáškovej miestnosti s niekým, kto poznaním a experimentálnou skúsenosťou Lerinkovi nesiaha ani po polovicu lítka. Viem, že to hrubé, je to razom také škaredé, od mňa také namyslené, ale je to realita. Ja som vám už vysvetloval v mojej rozprave rozdiel medzi rovnocennosť a seberovnosť. Som vám vysvetľoval, že nechceme byť seberovní. Proste priznajme, že sú ľudia, ktorí vedia, majú skúsenosti, zručnosti a nerobme z toho to, že teraz školkár sa bude porovnávať s dospelým človekom a vyzve, čo ja viem, 13-ročný karatista vyzve do boja 30-ročného zápasníka MMA. Ale nie je to reálne. Proste buďme, uznajme, že seberovnosť je niečo úplne ako rovnocennosť. Čiže ja viem už posúdiť po tých rokoch skúseností a po rokoch mojich osobnej práce s ľuďmi ako poradca, aj sprievodca, dokonca uzdravovateľ, ktorý priamo zasahoval do psychických poruch a zranení, tak viem posúdiť, že kto mne prednáša a vie ma zaujať, lebo cítim za ním tú skúsenosť, tú silu osobnosti, alebo tam proste prednáša niečo, čo sa naučila. Narazil som na obe typy osobnosti, takže uverím tomu, že v univerzitách je ešte stále veľa kvalitných pedagógov a učiteľov, a nie pedagógov, ale skôr zručných majstrov, ktorí vedia odovzdať svoje majstrovstva, ale sú tam aj takí, ktorí by mne asi spôsobili môj rýchly odchod z univerzity, lebo ja už nie som ochotný robiť žiadne kompromisy. Prečo napriek tomu, že nemám vzdelanie, a to už viete prečo. Prepáčte, to ešte dokončím teda to poslednou zo pár vetami. Je mi to ľúto, a zatiaľ nemá vzdelávací systém v mojom obore dôveru u mňa natoľko, aby som cítil príťažlivosť k súčasným univerzitám ako žiak. Veľmi rád by som tam prednášal, ale dokážem sa vzdať tohto komfortu, pretože som sa rozhodol vyjadrovať slobodne a slobodne tvoriť. Preto sa vzdávam toho komfortu, že by som mohol učiť na univerzite. Ale myslím, že aj žiaci a študenti psychológie majú dvere otvorené. Aj do Univerzity vedomého života, aj do mojej osobnej dielne, kde vyučujem rozvahu vzťahov, moju metodiku, z ktorej vyplynú určite aj majstri liečitelia. Takže ja ponúkam štúdiu u mňa, ale samozrejme vzdávam sa príležitosti to ponúkať v tom spoločensko-politickom systéme za ich pravidiel. V ich pravidlách som hoaxer, klaun a zatiaľ mi to stačí a zatiaľ v tejto situácii mi to vyhovuje ako dobrá pozícia, aby som mohol ďalej slobodne sa vyjadrovať. Prečo ale sa ja opovažujem nazývať vedeckým pracovníkom a prečo ja hovorím, že moje teórie, ktoré vám tu ponúkam, sú experimentálne overené a zároveň sa nazývam čarodejníkom, valachavom, chodím do skrytých svetov a zdroje mojich informácií, keď nechcem povedať, že si ich vymýšľam, to mám pre tú komunitu spoločensko-politického systému a pre vás, mojich pozorných študentov a žiakov, tak pre vás hovorím, že zdroje mojich informácií sú zo skrytých svetov. A ja to hneď aj dneska vysvetlím, čo to vlastne znamená. No ale prečo napriek tomu, že sa oháňam slovami ako čarodejník, mágia a skryté pôsobenie, teda mágia, prečo zároveň o sebe hovorím, že som experimentálny vedec a pragmatik, prísny anciáša. Ja dokonca taký prísny, až musím uznať, že v spoločnosti, ktorú ja pokladám za moju rodinu a z mojich priateľov, aj za odborníkov, ktorých si vážim v tej oblasti, ktorú tak škatulkujem do ezoteriky a spirituality, tak aj v tejto komunite ja som trošku otravný a trošku taký, taký tvrdý. Ja to tak žartom poviem, aký to nerobím. Kamarátom to tak urobím, že poviem, že daj im pokoj s tým duchovným tvojim. Alebo môžem, že akom som prísny. Ano, tam poviem, neotravujte ma tu s vašimi duchovnými vymoženosťami. Takže sa to občas prísne zahriaknem. Napriek tomu sa považujem za vysoko duchovne zrelú osobnosť a pôsobím v duchovnom sektore. Ale som veľmi prísny pragmatik. Čo je to pragmatickosť? To je, ja som to teraz pozeral na slovníku cudzích slov, aby som, len som zabudol ten výklad, ale v podstate, keď sa spomínam, tak veľmi parafrázovane, je to vlastne získavanie vedomostí, ktoré sa dajú uplatniť v praxi. Takže je to veľmi prakticky uplatniteľné vedomosti. To je pragmatický prístup, je, že chcete každé poznanie, ktoré získate, chcete uplatniť nejako v praktickom dennom živote. A pokiaľ sa nedá uplatniť v praktickom dennom živote, tak to nie je pragmatické, poviete. Takto, prepáčte, ľudovo to parafrázujem. A mne to veľmi vyhovuje, lebo ja pracujem aj s takými pojmami, ako je Boh, ako sú démoni, blúdni duchovia, predkovia bohovia, svet nav, svet prav, svet jav, vierozvesť slávou a podobne, žiara slávia. Dokonca vás tu presvedčujem o tom, že ja mám vhľady do toho, ako voľakedy to fungovalo. Ja sa síce dávam pozor na moje vyjadrenia, ale z nich pozornejší ľudia vedia jasne vycítiť, že hovorím vlastne o skúsenostiach z iných životov, pretože je to autentický zážitok z iného života, ktorý ja vám hovorím, preto tie dejiny tak zvláštne, áno, že to viacej asi mi povedia, alebo povedali už, že moje rozprávanie o dejinách je proste ako rozprávka, ako naozaj ako spisovateľ, ktorý rozpráva nejaké príbehy, no preto, lebo je to rozprávanie autentického zážitku. Toto všetko ja prezentujem a napriek tomu ja o sebe hovorím, že som teda pragmatický experimentátor. Vedecký pracovník aj v súčasnej vede, aj tej akademickej pôde, ja teraz hovorím ale o vedeckých pracovníkoch, prosím, ja nehovorím o trúbach, áno, ktoré sú, sedia na tej riti spuchnutej a hovno robia, áno, len veľa majú rečí a zbytočných. Ja hovorím o naozajstných vedeckých pracovníkov, ktorí aj niečo nové objavujú, aj prinášajú nové poznatky, ale radia sa do spoločensko-politického systému, že radšej tam proste spolupracujú, majú vedecké nejaké tie budovy a spodliehajú tým pravidlám, že nie sú takí uletení ako ja, majú aj vzdelanie, majú diplomy. Ale sú to vedeckí pracovníci a tí vedia, že všetky moderné vedomosti v súčasnej dobe získané, ktoré napomáhajú k napredovaniu ľudstva a k zvyšovaniu pokroku v technológiách a v technike ako takej, sú založené na teóriách, ktoré sa za každým na ich počiatku zdajú ako vedecká fantastika. A to nie je všetko, ale pozorovania, kde sa snažia tú teóriu formulovať, sú založené tiež iba na viere, že pozorovanie, že to, čo pozorujú, sa dohodli, že veria, že je skutočné. Ja to vysvetlím. Veľké pokroky v medicíne, v chémii a v biológii sa dokázali prostredníctvom mikroskopického prístroja. A mikroskopický prístroj je istá optika, istý nástroj, ktorý nám umožňuje vidieť, pozor na terminológiu, skrytý svet našim piatým zmyslom. A všetci sme sa dohodli, že keď sa pozrieme do kukera, či jak sa to volá, ten, no to je jedno, keď sa pozrieme, ja to poviem takto ľudovo, do toho kukátka, toho mikroskopu, tak my sme sa dohodli, že veríme tomu, že to, čo tam vidíme, nie je skreslené, ale že to tak je. Iba tomu veríme, lebo nemáme to ako overiť. Dokonca ešte opticky sa nám zdá logicky. Len viete, prepáčte, že možno sa vám zdá, že strácam čas takýmito blbosťami, ale skúste si uvedomiť, že voľakedy ľudia, keď ste im ukázali ďalekohľad, tak to ste roztiahli ten ďalekohľad, a my sa vám to povedali, to hodili na zem a odskočili od toho. Že tak hlboko nechápali sme optiku, že skutočne boli ľudia, ktorí brojili aj proti ďalekohľadu. A mali z neho nepríjemný pocit, že tam sa niečo vlastne odohráva, niečo sa tam približuje. Takže preto vám hovorím, že to predsa len prístroj, ktorý neukazuje realitu, neukazuje skutočnosť. My iba veríme tomu, že keď nám to ďalekohľad ukáže, že to tam je, ale nemáme to ako overiť v tom momente, kedy to pozorujeme. Ale takisto na tom aj mikroskop. Teraz máme ešte ďaleko kvalitnejšie mikroskopy, pretože sú elektrónové mikroskopy a tie dokonca sú závislé na digitálnom prekladači. To znamená, že počítač zaznamenáva signalizáciu elektrónového mikroskopu, nebudem teraz strácať čas, zistiť, ako funguje, ale počítač spracováva tie informácie od toho mikroskopu a vytvára z nich obraz. Čiže on funguje veľmi podobne ako ľudské oko a mozog. Že a vtedy na základe elektrónového mikroskopu naozaj mi len, to je otázka iba viery, že to, čo na ten monitor ukazuje, je naozaj tak. V tom momente, kedy sa na to dívame. Pozor, pokračujem. Rovnako veľké, obrovské poznatky nadobúdame prostredníctvom teleskopov, napríklad v astronómii, a tie teleskopy sú obrie. A niektoré musí zase počítač prekladať ich signál, ich spôsob komunikácie s nimi. Keďže napríklad máme obrovský Hubbleov teleskop na obežnej dráhe, my nemôžeme sa kúknúť priamo do toho Hubbleovho teleskopu, takže on nám signalizuje, ukazuje nám niečo prostredníctvom vysielania, my prijímame to vysielanie, čiže zase ten počítač prekladá to do obrazu toho, čo nám ten ďalekohľad ukazuje. On to prekladá do obrazu nejakého, ktorému my iba veríme, že tak toto vyzerá, ale v momente, kedy sa na to dívame, nemáme ako si to omatať a dokázať, že to tak je. Ale veľa obrovských poznatkov a teórií vzniká práve na základe pozorovania, ktoré sa deje len na základe viery, že to, čo pozorujem, je tak. Ja iba verím tomu, že to, čo pozorujem, sa tak odohráva. Verím tomu prístroju. Vedec, skutočný vedec, on nie je spokojný s tým, že odpozoruje niečo z Hubbleovho teleskopu alebo z mikroskopu a povie, no vidím v mikroskope, že existuje mikrob, tak je to mikrob, hotovo, dovidenia. To on nie je s tým spokojný. Keď si skúste si pozrieť taký trojdielny slovenský film o Louisovi Pasteurovi, volá sa aj Zabudol som ako, ale Louis Pasteur, keď si dáte slovenský film o Louisovi Pasteurovi, tak nájdete. A je to krásny film, zobrazuje pána Pasteura ako veľmi krásnu bytosť, preto ho mám rád a som sa ako zamiloval do jeho osobnosti, toho Louisa Pasteura, ale iba preto, lebo Slováci takto krásne zobrazili. A tam vidno, že nestačí niečo uvidieť. A čo teda treba? To, že uvidíte niečo v mikroskope a vnukne vám to poznanie, že niečo sa tam deje a vy tomu porozumiete, to je len prvý stupeň. Vy potom tento poznatok, že ste porozumeli asi, ako funguje kvasenie, alebo, prepáčte, že si vyberiem od toho Louisa Pasteura tiež kvasenie, ale že on spozoroval, že niečo, nejaké malé zvieratko sa tam množí a rozmnožuje a jeho čím ďalej tým viac práve pri v organizme, ktorý vykazuje chorobu. A on teraz mal tézu, že tak pokiaľ u zdravých toto zvieratko nie je a u malých toto zvieratko tam pozoruje, že tam žije, tak predpokladajme, dajme tézu, že toto zvieratko spôsobuje tú chorobu. A tak môže túto tézu teraz uchopiť. To je druhý stupeň, pochopiť ten dej spôsobom, že on sa začne k tomu správať tak, že zvieratko spôsobuje chorobu. Ale on to nemá dokázané. To, že to zbadal v mikroskope nejaké hýbajúce sa organizmy, to neznamená, že oni spôsobujú tú chorobu. Len si to Pasteur zmyslel. Vymyslel si to. Dedukciou. A preto druhý stupeň je pochopenie a to, že on uchopí túto svoju tézu, akože je to tak. A bude sa k tomu tak správať, že je to tak. Čo to nesie? Tak bude pozorovať, čo to zvieratko zabíja. A zároveň ten toxín pre to zvieratko nezabíja nositeľa toho zvieratka. A tak špekuluje, ako ho zabiť. Špekuluje, to je ten prvý. Bakterióza napríklad je takto, sa dá takto riešiť, že vytvoríte si kultu. Samozrejme, za predpokladu tejto tézy vytvorí hostiteľské prostredie pre to zvieratko a to hostiteľské prostredie umožní rozmnožovať sa tomu zvieratku, tak ho dovolí rozmnožovať sa. Potom pozoruje dokonca aj už zjavený, nie skryté pôsobenie zvieratka, ale zjavené pôsobenie, že tá zvieratko proste spôsobuje rôzne farebné úkazy v tej skúma, v tej Petriho miske. A potom skúša, že čo to zvieratko zabíja, akým spôsobom na to zvieratko pôsobiť, aby sme ho, alebo ohraničuje ho, alebo znižuje ho populáciu, alebo unavuje. Odpustite mi, prosím vás, biochemici, túto moju veľkú primitívnosť vysvetľovania, chcem ísť zrozumiteľný pre všetkých. Takže v podstate on to urobí a potom zistuje, že dobre, tak tuto som zistil, že to zvieratko ničím touto plesňou, napríklad penicilínom, a zistujem, že tá pleseň neškodí tomu nositeľovi, to musím overiť, a ja to skúsim teda tomu človeku podať. Ale ono, pleseň najprv, tá penicilín sa podáva na rany, na zvonka. Čiže keď si zoberiem ako príklad, tá sneť, to je huba, sa mi zdá, zistili, že je to huba, a počkajte, viete čo, už sa pletiem, nehnevajte sa, vrátim sa k pointe. Toto je experimentálny dôkaz, že my musíme uchopiť tú tézu a ponúknuť, že ak ja mám pravdu a za tú chorobu môže zvieratko, tak ja to zvieratko môžem zničiť týmto, čiže ak to podám pacientovi, mal by vyzdravieť. Čiže keď podáme ten liek pacientovi, ktorý eliminuje to zvieratko, tak mali by sme pozorovať vyzdravenie. Ak podáme liek a pacient nevyzdravel, téza je na hovno. A teraz musíme začať od znova. A teraz otázky znejú. Pomýlil som sa v tom, že chorobu spôsobuje práve toto zvieratko? Alebo existuje v organizme človeka niečo, čo zabraňuje tomu toxínu prienik k tomu zvieratku? A ďalšie a ďalšie otázky, na ktoré musím zodpovedať zase. Pozorovaním, porozumením, teda vytvorím tézy a experimentálnym použitím a overením si. A keď ja tú tabletku podám pacientovi a pacient mi vyzdravie, až potom ja potvrdzujem, že moja téza, že chorobu spôsobuje toto zvieratko, je definitívne potvrdená. Až potom. Pretože dovtedy ja neviem nič. Ja mám iba pozorovanie v okulári nejakého mihajúceho sa zvieratka, ktoré je prítomné pri chorom človeku. Ale ja nemám dôkaz, že spôsobuje tú chorobu, kým sa nebudem správať tomu zvieratku ako k spôsobiteľovi, nezničím ho a zničenie toho zvieratka neprinesie človeku zdravie. Hotovo. 3 stupne. Niečomu porozumiem, uchopím to, tú myšlienku, ktorú som porozumel, použijem v praxi a v praxi mi to funguje a prináša to očakávané výsledky. A takto sa správajú všetci vedeckí pracovníci, vrátane mňa. A preto som vedecký pracovník. Priatelia, ja ako vedecký pracovník, regulérny, overený a vzdelaný, ibaže systémom nepotvrdený, ale toto všetko je hoax, pripomínam, robím si srandu. Tak ja ako takýto človek a clown srandista vám chcem predstaviť osobnosť človeka, ktorá je obrovským, nádherným a mocným nástrojom. Ten nástroj drží v rukách bytosť, ktorú vo vierozvesti Žiaroslávia nazývame človeku. V podstate akceptujeme staroslovanský názov človek. Ale dnes sa slovo človek používa na všeličo. Len nie na to, čím človek je. Preto som potreboval odpojiť ten názov bytosti, ktorou sme, od toho bežného hovorového človek. Ale aj človek je správne povedané, iba sa nesprávne používa. Takže preto sme ho oddelili a dali sme tam samohlásky. Čelo veku. Nie náhodou sa to podobá na ruské čelia vek, ale v Rusku, pokiaľ viem, je podobne mylne používané to slovo. Už dnes. Človeku je obrovská bytosť. A teraz vám poviem niečo. Keď nebudete vedieť, porozumieť, to je ten prvý stupeň, tomu, čo som povedal, aspoň porozumieť, tak nemá zmysel mňa sledovať. Aspoň v oblasti psychológie určite nie. Je mi ľúto, že moderná psychológia, ale znova, ja ich považujem svoj, ja si dovolím trošku ponadávať, za starých páprdov považujem ľudí, ktorí sa nechcú baviť o psychológii s ľuďmi ako ja a viem, že oni vymierajú. Čiže ja som presvedčený o tom, že nastupuje nová doba, ktorá bude musieť vnímať psychológiu, ako ja ju vnímam a bude sa musieť buď ku mne pridať, alebo ja sa pridám k ním. A viem, že aj v modernej psychológie, psychiatrii je veľmi málo jedincov, zatiaľ sú považovaní za hoaxerov a za všelijakých takých čudákov, ale už tam sú a to je dobre. Teda v modernej psychológii by sme už mohli konečne pripustiť, že na pár desaťročí sa medicína dostala do slepej uličky a potrebuje z nej iba vycúvať. A veľmi úzkostne ohraničila ľudskú osobnosť aj ľudskú bytosť, bytosť človeku, človeka. A teraz vlastne sa ľudia uzrozumeli, dohodli na tom, v modernej spoločnosti, v tej zanikajúcej, že realita je to, čo sa dá pozorovať piatimi zmyslami. Dokonca tam nerátajú ani s tým šiestým, ktorého som ja nazval cit. A je to tak ochudobnené myslenie, že v podstate z osobnosti človeka vytvorili degeneráta. A každý, kto verí takejto myšlienke, že to je realita, tak v podstate, a to nie je nadávka, v podstate je degenerát. Lebo to je degenerovaný. Degenerovaný. Čiže jeho generácia nemá šancu sa ďalej rozvíjať. Nemá sa o čo oprieť. Lebo on sa odmietol rozvinúť a takýto človek, ktorý považuje realitu iba za 5 zmyslov vnímanú, že to, čo vníma 5 zmyslami, je realita, tak takýto človek je sám si podpísal, že ja vymieram, lebo on odmietol evolúciu. Čelo veku, ako je osobnosť, evolúcii samozrejme podlieha a vyvíja sa. A preto je dôležité si povedať, že dnes je doba, kedy máme osobnosť vyvinutú do tak vysokého stupňa, že veľa z nás dokáže pochopiť, nielen porozumieť to, čo teraz poviem. Bytosť človeka sa prejavuje vo väčšine svojich schopností nad rámec piatich zmyslov. 5 zmyslov, aj ten šiestý, ale hovorím o piatich, lebo takto tam funguje v starom systéme, 5 zmyslov je posledným ukončením informácie o tom, ako funguje celá osobnosť, celá bytosť človeka. Bytosť. V dvoch úrovniach bytosť človeka pracuje s nástrojom osobnosti, teda ega. Môžem tak nazvať, aby ste, lebo ste zvyknutí aj v literatúre na to slovo ego. A v dvoch úrovniach ego už nepoužíva, nemá ho tam, nepotrebuje ho tam, ale má istú osobitosť, teda je to ešte ohraničená bytosť, ktorá komunikuje s inými takýmito rozvinutými ohraničenými bytostiami. A nad nimi je ešte ďalší stupeň, ktorý je ešte širšou a ešte menej ohraničenou bytosťou, až to skončí u toho pôvodného stvoriteľa. Tým vás teraz nechcem pliesť. Vráťme sa k osobnosti, že to, čo teraz ten hlavný prúd aj v masmédiách a v akademickej pôde považuje za celistvú osobnosť, tak v mojej psychológii, tej hoaxerskej, je to len smiešný chvostík celého toho, celej tej bytosti človeka. Pripomeniem vám to v podobenstve, kedy, a pozorne počúvajme, otvoríte notebook alebo počítač a aj neodborníci počúvajte, bude to vysvetlené pomerne ľahko a rozžiari sa pred vami obrazovka. A na tej obrazovke vy vidíte istú grafiku, obrázky, ikonky. A klávesnicou alebo myškou sa posúvate po tej obrazovke a klikáte na tie ikonky. Neviem, či dnes, ale voľakedy, keď som ja chodil do programátorského krúžku v 87. 8. tak my sme volali tú obrazovku terminál. Tak nás to súdružka učiteľka učila. A nie náhodou, lebo terminál je v podstate niečo ukončené, nejaký koncový výstup. Čiže tá obrazovka mobilu alebo počítača je len koncový výstup a len veľmi chudobné a strohé zobrazenie tých nespočetne veľa operácií, ktoré ten počítač robí alebo schopný robiť je. Schopný je robiť. Čiže to, čo vidíte na obrazovke, nie je ani možno tisícina toho, čo sa deje všetko v počítači. Ale vám, preto aby ste užívali ten počítač, úplne stačia tie informácie, ktoré sa vám zobrazujú na obrazovke, aby ste vedeli zapôsobiť a dať spätnú väzbu tomu počítaču, že či sa deje to, čo chcete, aby sa dialo. A pôsobíte a robíte. Aby ste mohli robiť, s počítačom za to môže veľmi sofistikovaný softvér a čím ďalej tým kvalitnejší. A teraz porozumejte, že celý ten počítač s tými skrytými procesmi, ako aj s terminálom, čo sme si už povedali, že je zjavená realita, to, čo vníma 5 zmyslov, to je iba to, čo sa objavuje na obrazovke. Celý ten počítač je ego. Je osobnosť čela veku. A čo ten, kto sedí pred tým počítačom a kliká na tú klávesnicu, pozoruje, čo sa deje na termináli, to je čelo veku. To je programátor. To je náčelník veku. To je ten, ktorý rozhoduje o tom, čo počítač robí, čo cíti počítač, kde sa napája, s kým sa prepája a komunikuje, čo k nemu, aký tok informácií môže prísť aký tok informácií nemôže prísť, vyberá informácie, ktoré ten počítač vstrebáva a nahráva, vyberá softvéry, o všetkom tomto rozhoduje čelo veku, to je bytosť, ktorá je nad mojou osobnosťou Larryho. A v Žiara slávy sme si to tak pracovne nazvali, lebo ten Larry, to je len osobnosť. A ten Larrynko, toho programátora, to, kto ma ovláda, tak Larry ho vníma ako Boha, lebo je to bytosť, ktorá odpovedá na otázky. A prišli sme na to, že keď uspíme Larryho, vypneme ho, upokojíme, tak vnímame svet skrze to vyššie tvorivé vedomie, nazveme to čelo veku. A ja som si ho pracovne, aby som ho mohol nazvať, to ako keď niekedy si nazývame autíčko, že čau Oskar, tak ja som si nazval, ale to meno nie je vymyslené, ale to o tom nebudem strácať čas, prečo a ako vzniklo, ale to meno je Veleslav. Čiže Veleslav je meno človeka, ktoré používam v zjavenom svete. A zjavený svet, to je terminál mojej osobnosti. Ten najchvostíkovatejší chvostík z celého toho udalosti, ktoré sa dejú v rámci osobnosti. Naša osobnosť podlieha evolúcii. Je oveľa sofistikovanejšia. Je oveľa kvalitnejšie spracovaná, ako bola pred 1000 alebo 2000 rokmi. Ale, bohužiaľ, máme tu jeden skok, ktorý bol degeneratívny a museli sme sa znova akoby prebúdzať. Ale o tom tiež dnes nechcem rozprávať. Zmierme sa v tejto rozprave o tom, že vám len predstavím osobnosť ako mobil. Mobil, ktorý mám teraz v rukách, má veľmi veľa funkcií. A priznajme si, dajme si ruku na srdce, kto z nás používa svoj mobil na 100%? Kto z nás mobil, ktorý kúpi, využíva tak, že 100% zaplní kapacity jeho schopností? Ja teda určite nie. A viem, že možno takí sú, ale dovolte mi ten posudok povedať, že ich je ako šafránu. Väčšina z nás má mobil, ktorý používa len na toľko operácií, že vôbec nepotrebujeme takýto mobil kúpiť. Takýto typ. Že by nám stačil oveľa, oveľa slabší mobil. Lenže technologický vývoj je dopredu a tí výrobcovia proste chrlia tie mobily a síce snažia sa uspokojiť aj trh takých, ktorí chcú len telefonovať, alebo chcú sa len hrať hry a telefonát je druhotný, alebo sú to manažeri, ktorí chcú mať v telefóne kanceláriu. Snažia sa tak trošku špecializovať sa, ale nedá sa to úplne dokonale. Preto častokrát máme v rukách prístroje, ktoré nepotrebujeme a ich kapacitu nikdy nevyužijeme. Takto je to aj s osobnosťou. Musíme sa zmieriť s tým, že ako máme mobily tlačítkové, čo teraz je to taký obľúbený artikel pre starších, skôr narodených, a keď sa čudujem, lebo aj skôr narodení už, no možno ešte za tejto éry, že dnes ešte dôchodcovia možno oceňujú také tlačítkové mobily, ale ja keď budem dôchodca, ak sa dožijem, tak ja už asi ten tlačítkový mobil tiež nebudem už chcieť, budem chcieť kvalitnejší mobil, to len tak zo srandy. Ale sú tu ešte teraz, že pre dôchodcov sa vyrábajú čisto tlačítkové mobily, ktoré sú veľmi obmedzené a nedá sa s nimi robiť. A pomalinky už ani počúvať hudba na nich, čo mňa by teda osobne sralo. Takže pre mňa tá osobnosť, ten mobil je taký, nechcem ho. Ale ten starček, tá starenka, ktorá chce zavolať svojim vnúčikom alebo chce prijať telefonát, je absolútne spokojná. A ešte k tomu, že ne, očka, tam tie veľké tlačítka, môže stláčať si a je to pre ňu perfektné. Nič viac nepotrebuje. Ona má rádio, ona má televízor, ona má iné nástroje na to, aby uspokojila iné potreby. Zmierme sa s tým, že sú osobnosti, ktoré si čelá vekov vybrali a naozaj vykazujú veľkú jednoduchosť a nepotrebujú mať obrovské zručnosti v duchovných sférach, ani vo filozofiách, dokonca ani len v remeslách. A veľmi jednoduchým spôsobom naplňajú vo svojom živote šťastie. Sú zase osobnosti, ktoré sú lepšie prepracované, sú také modernejšie, dokážu viac toho vykonať. A sú osobnosti, ktoré sú špičkové, nadupané. Áno, že najnovší mobil, ako som si ja kúpil, mobil, najnovší model, vtedy, keď som si ho kúpil, bol najnovší a proste nadúpané technologickými vymoženosťami a softvermi. A napriek tomu, že takéto kategórie existuje, tak sa stáva aj to, že človeku, ktorý by aj vedel používať a chcel by používať viac osobnostných vymožností a vlôh, nemôže, lebo dostal do rúk tlačítkový telefón, teda osobnosť jednoduchšiu. Človeku, ktoré naopak je úplne v pohode, veľmi skromný a on potrebuje iba zatelefonovať si, iba urobiť niečo, narodiť sa, niečo rýchlo vykonať, nič svetoborného a zase odtiaľ to vypadnúť. A tak sa mu dostane akurát najnovší model mobilu, čiže ho vôbec kapacitne nevyužije nikdy v živote. A sú zase ľudia, ktorí, teda čelo veku, ktoré si vyberá starostlivo svoj model telefónu a použije ho presne, lebo ten model potrebuje ten najnovší, lebo potrebuje niečo dôležité vykonať. Ale aj tu sa stáva častokrát, že sa zrodíme do osobnosti, ktorá je najnovším, najmodernejším, najmodernejšou osobnosťou, najsuperskejším mágom a čarodejníkom, ale v podstate my nepotrebujeme využívať, pretože ten model potrebujeme preto, lebo len ten najnovší model má túto technológiu, že môže, čo ja viem, fotiť hromadné fotenie, to časozber, áno, časozberné fotenie, že tam má. A že to je len tento model má, popri iných strašných veľa kvalitách, má časozberné fotenie, ktoré nemá nejaký mobil, len tento. A ja potrebujem akurát len časozberné fotenie a všetko to ostatné nepotrebujem. Čiže aj tu sa stáva, že sú veľkí mágovia, veľkí čarodeníci, obrovské bytosti, vzdelané, rozvinuté, ale veľmi, veľmi úboho sa používajú tým čelom veku. Tu dospievame k záveru tejto o charakteristike osobnosti, že nemôžeme súdiť zrodenie a kvalitu využitie zrodenia inak iba subjektívnym osobným pocitom šťastia. A preto, keď vidíme, že niekto sa prejavuje jednoduché ambície, že on chce mať rodinku, chce žiť niekde v dôstojnom priestore, kde chce len pracovať pre tú svoju rodinu a celý život obetovať deťom, nemôžeme povedať, že je to malá ambícia a nemôže povedať, že mrhá svojou osobnosťou, aj keď vidíme, že on je proste schopný viesť národy. Ale on chce toto, dôležité je sa ho spýtať. Si šťastný? Teda, aby sme to rozložili trošku. Robíš, čo ťa baví? Dostávaš zdroje, získavaš zdroje, s ktorými si spokojný a uspokojujú tvoje potreby? Cítiš sa v bezpečí, uplatnený a uznaný, naplnený svojim prejavom, aj tým, čo dostávaš a tým, čo odozdávaš? Áno. Nemáš žiadne strachy, žiadne obavy? Nie. Nemáš ani výčitky? Nie. Tak si šťastný. Hotovo. A tvoja osobnosť je správne použitá. Preto to hovorím, aby sme si uvedomili, že teraz budem rozprávať o zručnostiach veľmi rýchlo. Nemal som úmysel ísť do hĺbky. Ale napriek tomu, že to poviem, tieto zručnosti, ktorých naša osobnosť je schopná. Ja teraz poviem to, čoho je naša osobnosť schopná každého, ale oznámim, že potom vyspelšie osobnosti dokážu ísť do väčšej hĺbky. Nemôžeme súdiť, že ten, kto to nevie, ale nepotrebuje to vedieť, lebo je šťastný, že je hlupák, alebo že máme sa z neho smiať. Nie. Poviem vám potenciály, ktoré naša osobnosť ešte dokáže robiť. Ešte naša osobnosť, pozor, mobil. Áno, nehovoriac o tom, že čelo veku, už som vám povedal, je bytosť, ktorá dokáže odložiť mobil. Áno, odložiť ho. A fungovať aj bez mobilu. Aj to dokážeme. O tomto sa dnes baviť vôbec nebudeme. Čiže ja vám len poviem, čo dokáže mobil. Čo dokáže naša osobnosť. Naša osobnosť sa dokáže dostať do troch úrovní svojim priamým zážitkom. Prvá úroveň, to je tá obľúbená. Úroveň, ktorá podlieha piatim zmyslom, ale už teraz si povedzme šiestim zmyslom. Ten cit je šiesty. Je úroveň zjavená. Je to svet jav. Čiže všetko, čo vnímam šiestimi zmyslami, ale my to už voláme čuvy, alebo ja to volám čuvy, tak šiestimi čuvmi, tak je zjavený svet. Potom mám prístupný, ale mám prístupný unavený svet, znavený svet, svet nav, ukazujem na schvál dolu, a mám prístupný spravodlivý, alebo svet práv, správny, spravodlivý, svet pravdy, svet pravu. Čo to znamená? Tieto tri svety všetky sú mne prístupné aj v tzv. Bdelom stave. Ale treba to trénovať, aby boli prístupné v bdelom stave. Napriek tomu, že v bdelom stave sú prístupné, tak niekedy potrebujem ísť do takej hĺbky, že sa zastavím a platí rovnako, že keď sa chcem viac sústrediť na jeden z troch svetov, tak tie ostatné dva utišujem. Ten, čo najviac ruší, lebo ho vnímame, lebo sme si tak zvykli, že ho vnímame ako skutočný, tak je svet jav. Ale čarodejník je bytosť, je osobnosť, ktorá tréningom a skúsenosťou dospela do stavu, kedy pre ňu svet jav už nie je dominantný. A ono sa to nezjavuje tak, že ja sa vzdávam sveta jav, ale môže sa to tak robiť. Ale dá sa to robiť aj tak, že tak prehlbujem skúsenosti so skrytými svetmi, z pohľadu zjaveného sú skryté, že čím ďalej tým menej rozpoznávam zážitok ako skúsenosť zjavenú alebo skúsenosť nezjavenú. Čiže čarodejník nepotrebuje, nič nevie, ale nepotrebuje rozpoznávať, čo je sen, čo je spomienka, čo je minulosť, čo je budúcnosť. Nepotrebuje to rozpoznávať, len jedinú motiváciu má čarodejník rozpoznávať tieto veci a to je komunikácia s ľuďmi, ktorí majú iné vnímanie ako on. To znamená, keď čarodejník ja žijem vo svete, kde prijímame, že skutočnosť je iba zjavený svet, tak ja sa musím vedieť prispôsobiť ľuďom, ktorí považujú za skutočnosť len zjavený svet. A preto musím trénovať aj a udržovať si kontakt so zjaveným svetom, akoby viesť ho ako taký domovský prístav, z ktorého vychádzam a do ktorého sa vraciam. Ale čarodník to nemusí. Ale robím to, aby som mohol komunikovať s ľuďmi, ktorí sú sústredení na zjavený svet. Svet nav si predstavte ten dolu ako svet, kde sa ukladajú všetky zážitky, spomienky a informácie, ktoré sa udiali a nadobudla sa z nich skúsenosť. Rovnako sa tam ukladajú aj všetky nezmierené, nedokončené udalosti, nepochopené skúsenosti. Veľmi podobenstvo pomáha. Už som ho raz použil. Uprataný svet nav je pôda, orná, kde sú uložené všetky živiny, ktoré sú z mŕtvych tiel predtým pestovaných rastlín, to znamená informácií, lebo každé telo je vlastne informácia, a tá sa rozložila do istých prvkov, zdrojov, ktoré slúžia potom ako živné zdroje, zdroje obživy pre ďalšie rastlinstvo. Čiže orná pôda je uprataný svet nav. Aby sa ale stala orná pôda, musia tie dokonané telá prejsť takým tým procesom hnitia, rozkladu, teda kompostovania. Poznáte to, bioodpad, tí, čo žijeme na dedine, tak biologický odpad hádžeme do jamy, do tzv. Kompostu, tam sa o to starajú chémia aj živočichy, teda aj biológia, aj chémia, čiže biochémia prírodná sa postará o to, aby rozložilo tieto živé telá, aby rozložili do prapôvodných síl, do zdrojov, ktoré budú slúžiť ako obživa pre nové. Toto sa deje vo svete NAV všeobecne aj s ľudskou osobnosťou. Čiže aj osobnosť človeka, ako násil, ako ten počítač, ide do recyklačky, kde sa rozklada na súčiastky, nepotrebné sa rozstaví do úplných súrovín a to ešte funkčné sa použije ako náhradná súčiastka a proste sa z toho posklada nový počítač. Alebo sa úplne rozstavia všetky veci, malo by to tak byť a potom, aby sa mohli použiť na výrobu nového počítača. To je ako teoreticky by to tak malo byť. Takto sa to deje s osobnosťou. A samozrejme, ako to je v prírode, na tej hmotnej úrovni, tak je to aj na tej úrovni pocitov, citových väzieb, že my po smrti máme rozkladať, teda dokonávať všetko, čo sme zažili, čiže mali by sme zomierať bez túžby a bez vzdoru, že bez zloby, nenávisti. Aj bez túžby. Ak nezomierame bez túžby, teda máme nejakú nesplnenú túžbu alebo nejaký nevyriešený spor, tak zostáva to nerozložiteľné alebo ťažšie rozložiteľné. A si predstavte, že do toho kompostu dáte aj orechové škrupinky napríklad, ktoré sa veľmi ťažko a dlho rozkladajú a zamiešate ich do bežného kompostu, od ktorého očakávate, že budete mať na rok humus do kvetináčov, no tak s orechovými škrupinkami ten humus mať nebudete. Čiže bude to mylné zadelenie, teda potrebujete ich spracovať inak, alebo dokonca sú aj toxické veci, ako nenáviste a nejaké baženia po niečom a to si môže predstaviť ako chemikáliu. Že do toho kompostu hodíte plastové vrecko napríklad. Čiže to je veľmi, to plastové vrecko bolo vyrobené tak, že aby vydržalo všetko možné, akékoľvek podmienky, čiže veľmi dlhé lipnutie, pevné vzťahy, pevné lipnutia. A tieto vrecka, nemusím to súdiť, že to je škaredé, ale proste zmierme sa s tým, že to igritové vrecko v tom komposte budete mať desiatky rokov. NAV preto je svet, ktorý obsahuje všetky informácie o tom, čo sa udialo v celej línii rodu, v celej línii môjho duševného vývoja, tejto osobnosti. No, to je celá línia osobnosti, lebo osobnosť vieme, že je združením otca a matky informácií, ktoré sú obsahnuté vo vajíčku a v spermii, a z týchto informácií vznikne akýsi osobitý prejav, osobitý nástroj, a ten má svoje vlohy, má svoju kombináciu istých vložených kvalít a tie môžeme používať a rozvíjať, ako si povedali, ako s tým telefónom. Buď plnohodnotne, alebo využijeme len časť, ale máme k dispozícii všetky tie informácie. My vieme, keď sa ponoríme do sveta NAV, tak si to berte, ono v modernej psychológii sa to, oni to nazývajú ako podvedomie, nevedomie a nevie čo všetko. U mňa je to svet NAV a ten má rôzne úrovne. Svet NAV môžete vnímať veľmi povrchne, ako nejaké spomínanie si na niečo, alebo pomocou sugestívneho vyvolania si podobné udalosti alebo spomienky si môžete prehlbovať to čerpanie informácií z NAVu, ale aby ste získali kvalitnejšie informácie, zároveň prehlbujete zážitok z toho NAVu. To je tá sugestia, že vy sa ponárate do NAVu a váš mozog, keď idete veľmi hlboko, čo sa v modernej psychológii nazýva sugestia alebo hypnóza, tak vy viete v podstate ten mozog dostať do situácie, že on zažíva znovu, opätovne tú informáciu, ktorú tam má len latentne uloženú, on znovu opätovne zažíva a tak viete vytiahnuť tie informácie v najkvalitnejšej forme a najlepšie použiteľné. Ak je to treba, dá sa to robiť. Intenzívnym spomínaním. a prácou v tom NAVE, tým, že s tými spomienkami pracujete, ako s reálnymi, skutočnými zážitkami, ktoré zažívate teraz. Mozog, a to už aj moderná psychológia hovorí, nevie rozpoznať, čo je skutočnosť od predstavy. Možno niektorí sa viete pristihnúť pri tom, že máte exaktnú spomienku z detstva, že ste to zažili, a mne sa to stalo, a potom mi príde do života nejaký rozhovor, že ja tak spomínam, čo som zažil, a potom sa pristihujem pri tom, že počkaj, ale to je dosť uletené. A potom konfrontuje svedkov a ty mi tvrdíš, že nie, nie, Valerko, to tak nebolo. Že ty kokos. Áno, že ten mozog mi to úplne prepísal a stala sa, bol to tak intenzívna predstava, že z toho mozog spravil spomienku. Naopak, vie spraviť aj zo reálneho zážitku, vie vytvoriť sen, alebo iba predstavu. Takže to sú už také, nechcem zabíjať do podrobností. Tento svet naozaj, my pokladáme teda, ja ho volám skrytý svet. A teraz, čo robí čarodejník? Čarodejník je bytosť, ktorá dokáže tak intenzívne preniknúť do sveta skrytého, teda tentokrát do NAVU, že on sa ocitne v tom svete ako v takej skutočnosti, akú vy, teda, prepáčte, že poviem, že vy, ale ako bežný človek, ktorý sa rozhodol, ako vníma tú zjavenú skutočnosť, ktorú vníma piatimi zmyslami, tak aj čarodejník sa dokáže dostať do zápisu citového poľa, v ktorom sa ukladajú všetky zážitky a skúsenosti, tak on sa tam dokáže dostať tak autenticky, ako by to prežíval. A dokáže tam robiť zásahy. Čiže čarodejník dokáže cestovať v čase. Ja viem, že teraz vás nebudem zahlcovať, lebo chcem dokončiť a ja viem, že toto bude nad hodinu. A preto vás nechcem zaťažovať teraz nejakým dokazovacím experimentom myšlienkovým, ale my to, čo vnímame ako realitu, je len skladba obrazov, ktoré nám vytvára mozog. On nám vytvára informácie, vytvára obrazy na základe informácií, ktoré mu poskytujeme. Čiže cestovanie v čase je už zastaraná prax, ktorú od nepamäti každý čarodejník ovládal. A to, že sa tí vedci snažia, to, že to robia sci-fi spisovateľa, to je v poriadku, to ja mám rád a ja si to rád pozerám, tie filmy, aj čítam a dokonca aj píšem knižku na túto tematiku, ale v podstate je to smiešne sa tým zaoberať, lebo na cestovanie v čase vám neslúži toto hmotné teličko, neslúži monitor. Áno, vy keď chcete ísť do útrop počítača, tak nemôžete očakávať, že to je ako keď chcete cestovať v čase niekto nejakou raketou alebo svojim telom, tak to je to isté, ako by sa človek pokúsil zistiť, že čo je vnútri v telefóne, ako funguje jeho princíp tak, že strčí a teda bude tam mláť hlavu a ja chcem prejsť do mobilu, prosím vás, pustite ma do mobilu. Áno, takto to je človek, ktorý sa snaží cestovať v čase spôsobom, že nejakou raketou alebo nejakým fyzickým pohybom. Čiže cestovať v čase je úplne bežne prístupné, akurát, že samozrejme, že ľudia nemajú, iba pár desaťročí to trvá, že sú tak tupí, že veria tomu, že tá osobnosť je tak sprostá, že to nedokáže. Takže osobnosť cestuje v čase, bez problémov ide do minulosti. Samozrejme to veľmi podlieha to veľa tréningu, veľa práce na to treba a hlavne treba veriť, áno, že to osobnosť má k dispozícii, lebo keď ja neverím, že môžem nadiktovať do telefónu niečo, čo sa potom zobrazí ako písmo, že to je blbosť, to neexistuje, no odkiaľ by to ten telefón vedel, že čo ja hovorím, áno, to chceš povedať, že telefón píše to, čo ja hovorím, áno, takýto idiot, vlastne keby som bol, tak nikdy nevyužijem tú službu, napríklad Google Maps, kde to mi teraz syn ukázal, ja som bol šokovaný, ja som sa smial sam na sebe, že ja poviem nahlas do telefónu niečo, on to napíše do Google Maps a nájde mi to miesto. Parádna služba. Ale ja som o tom nevedel, takže som bol trúba a nevedel som to používať. A až mi to syn musel ukázať. Ale keby som syna diskreditoval, že ty si debil, ako môžeš veď, ako môžeš si myslieť, že telefón vie písať to, čo ja hovorím, ty si debil. Áno, tak toto teraz robia vedeckí pracovníci v úvodzovkách. Takže vás ubezpečujem, že ľudská osobnosť dokáže cestovať v čase a dokáže meniť a pôsobiť na minulosť a tým dokáže vytvárať súčasné obrazy, ktoré ale len ten čarodejník vie porovnať, že urobil zásahy do súčasnosti zmenou minulosti, pretože len on jediný pozoroval obe strany veci. Áno, aj súčasnosť, teda to, čo je zjavený svet, vnikol do skrytého sveta, zapôsobil a vrátil sa do zjaveného, odkontroloval, aké zmeny spôsobil. Toto môže len čarodeník, lebo všetci ostatní sú súčasťou nových zjavených štruktúr, ktoré sa už zakladajú na tej zmene, ktorú spravil čarodeník v minulosti. Je to možné. Toto sú skryté svety. Takto ďaleko sme nemuseli takéhoto sci-fi zájsť. Chcem len povedať, že čarodeníkovi je dostupná minulosť a vie vám vypátrať, a to je to, čo ja používam, napríklad experimentálny dôkaz toho, čo hovorím, je to, že ja túto vedomosť používam na uzdravovanie ľudí, na liečenie. Pretože táto teória, čo hovorím, že je tu svet nav a je prístupný mne, dokonca je prístupný nielen mne, ale ja môžem vstupovať do cudzích citových polí a do cudzích navov, do cudzích osobností, teraz zdanlivo oddelených. A dôkazom je, že ja dokážem ísť po algoritme vášho vzorca správania sa až do jeho počiatku. No, viem vám odpozorovať a načítať tú informáciu, že kde vzniklo vaše ochorenie, kde je pôvod vašej poruchy a poradiť vám, čo máte robiť, aby ste už ten počiatok, ten pokrivený vzorec správania sa vašej osobnosti zmenili, aby už nedochádzalo k dôsledkom, ktoré vám spôsobujú utrpenia. Čiže aby sa na tej vašej obrazovke už nezjavovali škaredé veci, tak ja vám viem vstúpiť ako programátor, nájsť tam ten chybný software, tú chybu v algoritme, zmeniť to, prepísať to a už tam nebude ten proces sa ukazovať. Samozrejme, že niektoré procesy dozrievajú a sú naviazané na také dlhodobé operácie, že to má, niekedy potrebujete dlhší čas, kým sa to na obrazovke zjaví, čiže tá choroba sa niekedy dlho lieči a treba na to veľa času a niekedy treba aj reštartnúť. To poznáte, že? Že tak radikálnu zmenu spravíte v tom počítači, v tom telefóne, že potrebujete reštartnúť ten telefón, ale reštart osobnosti je v podstate buď veľmi ťažká katarzná udalosť, ktorá je na hranici smrti, alebo je to smrť samotná. Aj to niekedy treba. A vtedy ale je potechou, že vaši potomkovia, teda ďalšie počítače, už nebudú postihnuté tou chybou počítača, ktorú sme odhalili, a teda chybou mobilu, ktorú sme odhalili na tomto modeli a opravím ju, tak už nová séria už bude v poriadku. Už budú zdravé mobily. Ale ten chorý mobil potrebujem proste, áno, našiel som chybu, zistil som, kde je, opravil som, ale už som nezachránil tento konkrétny model, musím ho hodiť do koša, do recyklačky. Aj toto sa stane, aj to sa deje. Čarodejník vie načítať, že či je uzdraviteľný ten človek, či si môže dovoliť ten zásah urobiť, alebo či ho nechá dokonať a ten zásah spraví už na novom modeli. Napríklad, že už nebude zasahovať do tohto modelu, ale z chyby z tohto modelu si zoberiem poučenie a nové modely už budú v poriadku. Čiže vlastne vzniká nový zápis, ktorý je vhodný pre potomkov už a vedia ho používať, ale tento starý model dožije si a teda čarodejník niekedy aj usúdi, že tak toto je prípad, kedy mu len dovolím umrieť, ale urobím to tak, aby sa pritom cítil čo najšťastnejší, čo najdôstojnejšie. Čiže áno, čarodejníci nemajú cit, nemajú dôvod, lebo oni si uvedomujú široké súvislosti, obrovské široké súvislosti. Takže vlastne, keď poviete, keď z čarodejníckého hľadiska je možné, že vám čarodejníci nebudú chcieť byť taký škaredý na vás, že vám povedia, viete čo, je úplne v poriadku, že bolo by výborné, keby 2/3 ľudstva teraz odišlo a vyhynulo. To by bolo výborné, ale nájdeme na to spôsob, ako to spraviť čo najlepšie, tak toto je škaredé. Ano, toto je hlúposť, pretože ono, tento taký, alebo čarodeník totiž to aj vie, čokoľvek vysloví, tak je už zásah. Takže preto čarodeník maximálne, čo vám môže povedať, je, nie že povedať, ale čo môžete na čarodníku spozorovať je, že on dovolí, aby sa veci diali. Áno, že vlastne nečakajte od čarodníka, že on bude strašne nasratý, že nejaká vojna, nasratý, že nejaký hladomor, alebo že bude zúfať a teraz strašné slzy mu budú prúdiť, že teraz niekto, nejaké národy miznú, alebo mizne nejaká kultúra, alebo že prišiel nejaký vírus obrovský a teraz nám hrozí obrovská, ja neviem, aká strašná vec. Čarovník to vníma pomerne v pokoji a on sa snaží načítať, a to už súvisí s tom tretím svetom, s pravom, on sa snaží načítať, čo to vlastne prichádza a rozhoduje sa, ako má zapôsobiť a čo má vyjadriť a povedať, alebo čo má urobiť a ako zasiahnuť, aby prispel k tomu, že sa bude voľne diať to, čo sa diať má. Takže prechádzame voľne do pravu. Pravý je svet, ktorý je takisto dostupný ešte stále v osobnosti. Samozrejme, hovorím vám, že on je dostupný v tej povrchnej sfére každému a potom to prehlbovanie záleží už na špecializácii tej osobnosti. Nav, teda, prepáčte, je dostupný do tej úrovne, že každý z vás si vie spomenúť na niečo, každý z vás sa vie dostať do zážitkov, ktoré ho bolia, ktoré mu ovplyvňujú svoj život, každý z vás si vie urobiť poriadky a upratať si svoje výčitky, svoje clivoty, upratať si svoje fóbie, svoje strachy. Každý z vás vie prísť na to, odkiaľ pochádzajú a vie to napraviť. Priamo. Tak? V tej udalosti. Priamo v minulosti. Vie zmeniť tú minulosť. Že napraviť priamo tú udalosť, ktorá sa stala. To vie každý, len sa treba naučiť. A ten, kto to nevie alebo nechce robiť, tento nepotrebuje robiť častokrát. Lebo tento vie naprávať tak, že v súčasnosti robí zmení svoje správanie natoľko, že prestane poslúchať starý vzorec a stačí mu na to iba vzor alebo nejaký vodca, ktorý mu to prikáže, teda nejaký liečiteľ. Aj to je možné. Nechcem zachádzať do podrobností. Ďalší svet práv, ten posledný, o ktorom vám chcem teraz rozprávať, je svet, ktorý je dostupný a častokrát, tak ako vidíme zdanlivo budúcnosť, keď vieme dobre načítať NAV, to znamená, že ja si pozriem toho človeka, načítam jeho algoritmus a viem predpovedať z algoritmu jeho správania sa, ako dopadne. Ale to je taký, by som povedal, taký, to nie je predpovedanie budúcnosti, to je predpovedanie dôsledkov jeho chybného procesu. Ale skutočná budúcnosť, teda nové prúdy, ktoré prichádzajú, sú vo svete práv. Táto schopnosť tam už vlastne hraničí zážitok osobnosti, pretože vo svete NAV tam tá osobnosť sa plnohodnotne prejavuje a vie to perfektne sa v tom orientovať. Aj keď tam sú hraničné zážitky a musíte sa zbaviť osobnosti, aby ste prenikli hĺbšie. Ale vo svete práve to také také žiaducejšie ísť tam očistený, že uspať tú osobnosť, pretože vo svete práv vy pozorujete Boží zámer. To si možno pamätáte moju rozprávu Hierarchia duchovnej vyspelosti, čiak som to nazval Hierarchia duchovnej volačo, že som tam prirovnal isté etapy ľudského uvedomenia a prebudenia na tri spoločenské hry, že človeče nehnevaj sa, kartová hra a hra logik. Tak tí, čo si pamätáte, tak v podstate prienik do sveta práv už je taká zrelosť z ľudskej osobnosti, čarodejníka, ktorý už hrá logika. A on, ten čarodejník, dokáže pozorovať Boží úmysel toho človeku v podstate. A niekedy preniká aj do pozorovania žiary, ktorá ide nad čelom veku alebo prichádza do človeku. Nechcem vás teraz motať, berte to trošku ako takú smotanku, že vám rozprávam také magické veci, ale v svete práv v podstate niektorí ľudia to uchopujú tak, že z toho vzniká aj slovo predstava napríklad, že predstava v slovenčine znamená, že vy vo vysokom sústredení rozjímania, v rozjímacom sústredení, v upokojení a ustálení zjaveného sveta, úplne zastavení zjaveného sveta, vy dokážete v tom spravodlivom svete, v tom svete práv, vypozorovať prúdy žiary, ich intenzitu, ich silu aj ich smerovanie, ich tvár. A už dosť vyspelí čarodejníci tvrdia, že vy môžete vo svojej predstave, teda predstaviť, postaviť istý obraz toho, čo sa stane a nastaviť ho tej žiare, namodelovať ho tak, aby tá žiara zaplnila ten obraz rovnomerným spôsobom. Aby tam nešlo príliš veľa žiary, lebo by vám mohol prasknúť ten obraz, alebo aby to nešlo príliš málo žiary, lebo by vám splasol a nesplnil by sa. Buď sa praskol, pokazil, alebo by vás vyčerpal, alebo zničil, tá vaša predstava by vás zničila, alebo by sa nesplnila, keby ste to správne nastavili. A tu čarodejníci prichádzajú k jednomu drobnému omylu, ale on je v podstate taký, ja to skôr považujem nie za omyl, ale skôr za motivačné tvrdenie, že niektorí čarodejníci hovoria, keď po niečom dostatočne silno túžiš, alebo si niečo dostatočne silno praješ, tak celý vesmír sa spojí, aby sa to splnilo. Také niečo, možno to parafrazujem. A toto je, ja nechcem vás teraz tak zahriaknúť, že je to omyl, ale vo veľmi prísnom čarodejníckom poňatí je to skôr taká motivačná taliafatka. Pretože keď ideme nad to ešte, tak čarodejník vidí, že tá žiara nemá len ako rieka, že má len nejaké nemenné prúdy, víry, rôznu intenzitu a rôzne smerovanie. A on keď správne postaví to vodné dielo, tak sa proste bude fungovať. Ale žiara má aj predobraz. Čiže naozaj existujú isté výklady budúcnosti, ale nedajú sa zvestovať v zjavenom svete, lebo ten výklad budúcnosti je tak široký, s takým veľkým záberom, že v rámci tej budúcnosti, ktorú má Boh zámer, že čo sa má stať a čo sa proste stane, tam nemáte na výber, ale v rámci toho, čo sa jednoznačne stane, si môže tá malá osobnosť Larryho pomerne slobodne vyberať, ako to bude prežívať. Čiže preto zdanlivo to vyzerá tak, že ja si silno prajem Ferrari a mne sa podarí to Ferrari mať. Ja si silne prajem byť slávnym hercom a keď si to silne prajem, tak budem slávnym hercom. Takže tá širokosť záberu tej budúcnosti Boha, toho zámeru Boha, spôsobuje, že osobnosť človeka má častokrát pocit, že všetko je možné. A ono, vlastne tá osobnosť je tak ohraničená, že čím skromnejšia osobnosť je, tak tým väčší pocit, že možné je všetko má. Ale nie je možné všetko. V podstate práve máte práve informácie, čo je možné. Tak. A správny čarodejník, on vie odčítať, čo je možné a vie presne predstaviť iba taký obrazec, ktorý je ako puzzle, ako čiastka puzzlu, je vhodná a zapasuje presne do zámeru Boha. Tak, že sa to nemôže nepodariť. Čiže ja to mám ako čarodník, sa učím, ja som nejak tovariš, berete ma preto, nie som až taký majster, ale budem, verím tomu, že ako tovarištvo riadne na sebe makám. A pre mňa je teraz dôležité odpozorovať, že čo je vlastne úmysel a zámer toho, čo sa deje a čo si ja môžem dovoliť zapasovať do toho Božieho zámeru a spôsobiť si tak šťastie. Takže ja to prežívam, že nie je otázka, že čo sa stane, otázka je, ako to ja budem prežívať. A o tom to rozhodujem ja. Osobnosť Larryho rozhoduje o tom, ako budem prežívať ten Boží zámer. Pretože keď Boží zámer, a teraz to veľmi sprosto poviem, je znížiť populáciu, lebo je nás tu už veľa, môžeme to prežívať ako násilie, krivdu, ako utrpenie. Ale môžeme to prežívať ako obrovskú dávku šťastia, odpustenia, lásky a pokory. To si vyberáme my. A teraz čarodejník iba dokáže, lebo človek sa sám rozhoduje, tá osobnosť, nie je čarodejník, nečarodejník, rozhoduje sa, ako chce prežívať tieto časy. V láske, v pokore, v zdieľaní, v odpustení, alebo v zapretí, súperení, obviňovaní, trestaní. No to si vyberajte vy sami, vy všetci. Ale čarodejník potom má ešte to navyše, čo vám môže ponúknuť, lebo má dobrý mobil, že on vám môže poradiť, ako konkrétne, akou činnosťou, akým výkonom, akým prejavom svojej osobnosti môžete docieliť to odpustenie, pokoru, zmierenie a lásku. Že čo, akú metodiku máte robiť, aby sa to metodicky hodilo do zámeru Boha. Ja tam potrebujem napríklad, viem, že najviac zlyhávam v správnom načasovaní. Ja napríklad som už naozaj vysoko znalým tovarišom, možno už tak by som aj si trúfol ísť na majstrovské skúšky, v oblasti, že viem, čo treba robiť. Áno, ja viem presne, čo treba robiť preto, aby sme v šťastí a láske, zmierení a v takom progrese prežili túto dobu a viem aj, kam tá doba smeruje a viem, čo sa udeje. Ale mne robí starosti a to sa cvičím a možno to ani nie je potrebné, že tam potrebujem práve kamarátov čarodejníkov a kolegov čarodejníkov, ktorí zase majú možno menej zručnosti vedieť čo, ale majú perfektnú schopnosť vycítiť kedy. Kedy je to vhodné. Akým spôsobom, kedy. Oni akoby vycítia tie dobré, správne načasovanie. Preto mne sa už opakovane stáva, že som akoby hlásna trúba, ale buď predčasná, alebo už je neskoro. Takže veľmi si teraz trénujem, aby som pôsobil v správnom čase. Správnym spôsobom. Preto moje vízie sú niekedy, ja mám absolútnu istotu, že to sa stane teraz, to už je zajtra, alebo to už o rok. Ale potom sa ma musia niektorí upratať a preto sa aj pýtam, aj častokrát Beatku Hlohovskú, sa vypýtujem, aká je teraz doba Bejka, že aká je teraz doba vodnára, čo to znamená, popíšem to presne. A ona mi veľmi pomáha, aby som si ja dobre načasoval to svoje pôsobenie, aby som niečo nepredbehol a nevyčerpal sa, alebo aby som niečo nezmeškal a potom nemusel to naháňať dodatočne. Tieto schopnosti máme všetci, takéto vlohy, ale ako som povedal, nie každý máme najnovší mobil so všetkými softvérovým vybavením a niektorí máme tlačítkové mobily. Preto nemusíme to všetci vnímať rovnako. A preto je prirodzené, že istá veľká časť duší a osobností jednoducho potrebuje byť vedená osobnosťami, ktoré sú na technologicky vyššej úrovni. My čarodejníctva nevnímame ako nejaké otorkárstvo, lebo to si potom nerozumieme. Lebo keď napríklad keď Larry povie, že ja som diktátor, to sme sa s vlastníkom, môjim bratom bavili, akurát, že sme sa pristihli, že ja hovorím, ja som diktátor. Ale keď čarodejník povie, že je diktátor, myslím vedomý čarodejník, tak on nerozumie slovu diktátor, akože ja ťa donútim ma poslúchať aj násilím. Ale toto čarodejník nemôže mať. To je temný čarodejník, teda nevedomý hlupák. Ale to sú čarodejníci, ktorí jednoducho to sú ako takí rozdrapené deti, ktoré, viete, dostanú, jak som to už časokrát povedal, hrajú sa na vojakov, ale ukradnú ocinom strelné zbranie polovníkom, naozajstné, a teraz sa hrajú na vojakov s tým naozajstným brokovnicami a guľovnicami. Rozdrapení pangarti. A tí potom aj následky ich hry potom si vyžierajú veľmi škaredo a ťažko a s utrpením. Čiže vedomý čarodejník je už zrelá, dospelá, vyspelá osobnosť čarodejníka, ktorý vie, že ja vám nemôžem povedať, že ja nie som diktátor, ja som diktátor. Ale u mňa diktovanie znamená, že ja diktujem ľuďom, ktorí načúvajú. A všetkým tým, ktorí nechcú načúvať, ja dovoľujem, aby žili inak a riadili sa inými pravidlami. A preto napríklad taký spontánny dôsledok takéhoto postoja je to. Ja v každej diskusii, kde chcem prezentovať to, čo viem, ak je to osobná diskusia, tak vyžadujem veľmi prísne úctu. Pretože ja sa venujem iba ľuďom, ktorí ku mne pristupujú naozaj ako ľudia, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť a niečo nové naučiť. A aby som mal tú záruku, že majú dobré úmysly, tak vyžadujem od nich úctu. Čiže aj keď sa medzi ľuďmi, ktorí mi prezentujú úctu. Objavia nejakí ľudia, ktorí odo mňa len vyťahujú informácie na to, aby ich zdiskreditovali alebo zosmiešnili niekde. V podstate ma to nezaujíma, lebo počas tej chvíľky, počas toho osobného kontaktu boli ku mne úctiví a zachovávali si to dekorum a správali sa ku mne ako k vážnemu majstrovi. A vtedy som ochotný sa k týmto ľuďmi debatovať. Ako náhle ku mne prichádza spochybňovač alebo človek, ktorý si robí posmech, tak okamžite odchádzam, pretože nemám záujem s takým človekom komunikovať. Rovnako ako dovolím ľuďom, ktorým sa nepáčia moje diktáty, aby ma nepočúvali a žili si po svojom. Čarodejník nikdy nemá ašpiráciu byť v politike, už vôbec nie v politike v tom slove, lebo politika vieme, že je veda o štáte, ako ovládať štátne celky, ako ovládať štát, politikum, takže aspoň ak sa nemýlim v gréckom slovníku to je, môžem sa mýliť, tak prepáčte, to proste veda, spoločenská veda, ako ovládať štátne zriadenie. A toto čarodejník neuznáva, štátne zriadenie. Čarodejník neuznáva ani to, že zjavený svet je reálny. Áno, takže čo chcete od čarodejníka ako politiku? Čarodejník môže byť dobrý poradca, môže byť dobrý radca, veľmi dobrý, ale čarodejník väčšinou nebýva dobrý pán. Áno, to je ako oheň, že dobrý sluha, zlý pán, tak čarodejník dobrý poradca, ale veľmi zlý pán. Čarodejník, totižto preto je zlý pán, nemusí byť zlý, ale zlý pán čarodejník je pre toho, kto sa rozhodol, že zjavený svet je pre neho reálny a to je jeho domovský prístav a tam si chce nadobudnúť stabilitu. Tak pre neho je čarodejník zlý pán, lebo čarodejník naozaj sa môže častokrát prejavovať ako bezcitný, ako cynický, ako taký, že nezáleží mu príliš na vzťahoch a na nejakých tých veciach, na ktorých veľmi záleží v zjavenom svete. Ale to už je iná kapitola. Už som zabehol ďaleko. Ja som vám teda, dúfam, pekne predstavil aj prečo som pragmatik a prečo sa na ňom budem ďalej pokladať. Pretože všetky moje tézy, keď uplatním do praxe a vyskúšam to v praxi tak a fungujú tak a robia ma teda šťastným a dobre organizujú môj život, tak až potom s tými tézami ja vychádzam na povrch a hovorím o nich. Lebo sú experimentálne odskúšané. Dúfam, že som vám dokázal aspoň modelovo povrchne sprístupniť, čo sú to skryté svety, aspoň tie základné. A dúfam, že som obhájil tak trošku, že napriek tomu, že som pragmatik, môžem byť čarodejníkom. Čarodejník je bytosť, ktorá dokáže prechádzať skrytými svetmi a dokáže v nich pôsobiť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Nebudem samozrejme dávať žiadne otázky možnosť, lebo je tu hodina po známi, ale píšte mi otázky, ak sa chcete na túto tému dozvedieť viac. Veľmi rád spravím nejaký seriál a porozprávam vám o čarodejníckych aktivitách a zručnostiach. Ale v pondelky by som chcel zachovať viac, ak to tak bude dobre, ak to tak vypýtate odo mňa, že viac zachovať takú tú zjavenú tematiku. Teda viac sa rozprávať o bežnom, dennom živote, o zručnostiach, ktoré napomáhajú rozpoznávať, čo je správne a ako byť šťastný. No a potom možno v iné dni alebo na inej platforme budeme sa môcť rozprávať spolu aj o takýchto magických, čarodejníckych zručnostiach. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste so mnou tak dlho vydržali. Dobrú noc.